9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Stefan File predstaviće izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. 14 ljudi stradalo u protestima Kurda u Turskoj. Kanada se pridružuje vazdušnim napadima na islamsku državu u Iraku. Obeležavamo Međunarodni dan humanitarnih akcija. Đoković počinje odbranu titule u Šangaju. U Kragujevcu 10 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu 14, danas sunčano i vetrovito, temperatura do 23 stepena.
Evropska komisija objavit će redovni godišnji izveštaj koji sadrži poglavlja o Srbiji. Komisija pozitivno ocenjuje vladine mere za smanjenje budžetskog deficita i konsolidaciju srpske ekonomije, ali sadrži i brojne zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. Javlja Nataša Jokić.
U izveštaju Evropske komisije verovatno će se naći i poruka da je za Srbiju ključno da ispuni svoje preuzete obaveze vezane za takozvanu normalizaciju odnosa sa Kosovom i da nastavi sa ispunjavanjem ugovora postignutih kroz dijalog Beograda i Prištine. To je ono što pre svega treba da omogući napredak Srbije u procesu evropske integracije. Skoro je izvesno da će Srbiji biti poručeno da mora da pojača svoje napore u pravcu usklađivanja svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, posebno u oblasti energetike, uključujući tu i gasovod Južni tok. Kao što se od samog početka pregovora o prijemu zna, to postepeno usklađivanje zakonodavstva Srbije sa evropskim čeka državu i u oblasti spoljne i bezbednosne politike, što podrazumeva i postepeno usklađivanje političkih pozicija. Očekuje se da će izveštaj koji će Evropska komisija predstaviti danas u 12 časova i 30 minuta sadržati pozitivnu ocenu Srbiji za ispunjavanje političkih kriterijuma od kako je krajem januara ove godine otpočela pregovore o prijemu u Evropsku uniju. Takođe, kao i u prošlogodišnjem izveštaju, preporučit će se Srbiji da se usredsredi na poboljšanje stanja u oblasti vladavine prava, slobode izražavanja, na reformu javne administracije, borbu protiv korupcije. Evropska komisija će, kako se očekuje, ohrabriti Srbiju da nastavi ozbiljno da sprovodi ekonomske i strukturalne reforme.
Izveštaj će premijeru Vučiću uručiti šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i on će biti predstavljen na sednici vlade.
O izveštaju Evropske unije razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, predsjednicom Centra za spoljnu politiku koja je na telefonskoj vezi. Aleksandra, šta za jednu državu predstavlja godišnji izveštaj Evropske komisije?
On obuhvata sve segmente koji su relevantni za ono što Evropska komisija u ovom trenutku ocenjuje i zapravo ona predstavlja presek pre svega s jedne strane ka Evropskoj komisiji kako bi znala kakvo je aktualno stanje u zemlji, ali i za aktualno rukovodstvo zemlje kandidata kako bi imala uvid koje su to oblasti u kojima se mora napraviti jači prodor u napretku prema integracijama, odnosno u kojim poljima se mora više raditi kako bi put ka članstvu tekao većom brzinom. U odnosu na izveštaj i Evropska komisija zauzima određene stavove koliko se dalje u napretku može očekivati pomak, odnosno kada je Srbija u pitanju, u odnosu na izveštaj komisije, relevantne institucije će razmatrati mogućnost otvaranja poglavlja pregovaračkih sa Srbijom. Dakle, izveštaj komisije nije presudni dokument koji isključivo utiče, ali je jedan od elemenata koji se uzima u obzir kada se taj nekakav opšti napredak prati, odnosno kada se donose relevantne odluke o novim koracima koje će Brisel u odnosu na Beograd preduzeti.
Aleksandra, čini se da je ovog puta akcenat na unutrašnjim reformama u izveštaju Evropske komisije, dakle na onim koje se tiču svakog građanina.
Ako govorimo o oblastima koje su ovog puta spominjene, One predstavljaju i uobičajeni život građana, znači neka unutrašnja pitanja, ali predstavljaju i određena politička pitanja. Naravno, ako govorimo o ekonomiji, bez svake dileme, to je nešto što dotiče svakog građanina. Ako govorimo o vladanju prava, o pitanju korupcije, to je nešto što dotiče svakog građanina. Ali ako govorimo, recimo, o usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom, to onda predstavlja i određeno političko pitanje, kao i pitanje odnosa, recimo, Beograd i Prištini, napredak u normalizaciji odnosa. Znači, to je naprosto jedna mešavina unutrašnjih i političkih pitanja koje se odnose na opšte stanje koje Evropska komisija vrednuje.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Evropska komisija je do poslednjeg trenutka razmatrala koji će rečnik biti upotrebljen u izveštaju o napretku Srbije u opisu situacije u medijima, saznaje danas. Imajući u vidu da je premijer Aleksandar Vučić pre nekoliko meseci imao raspravu sa predstavnicima OEBS-a, koji su vlast optužili za cenzuru bez dokaza, predstavnici iz Brisela pažljivo su birali reči pomoću kojih bi se osvrnuli na situaciju u medijima. Pored medija, osnovna zamerka koja se već više godina nalazi u izveštajima Evropske komisije odnosi se na pravosuđe. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže za Vesti u 9 da je u posljednjih godinu dana došlo do zastoja u pokušajima da se sudstvo u Srbiji suštinski unapredi.
Posebno indikativno da je došlo do toga da ministarstvo ne obraća pažnju na struku. Ne uvažava struku ni u smislu advokata, ni sudija, ni tužilaca, da se i dalje ne proverava da li je bolje unaprediti neke zakone, koji su željeni ciljevi tih zakona, koji su njihovi efekti. Jednostavno nema dovoljno suštinskog dijaloga stvarima koje treba unaprediti u pravosuđu i čini mi se da je tako i rezultiralo, da je to stanje u stvari tako i konstatovano u izveštaju o napretku.
A u danu kada će biti predstavljena ocena Brisela o evropskom putu Srbije, u zvaničnu posetu Beogradu stiže ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Uoči dolaska rekao je da je njegova poseta znak podrške za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i ambiciozne reforme koje je do sad pokrenula srpska vlada.
Ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da bi podela Kosova i Metohije bilo jedno od boljih rešenja i da bi to bilo u interesu i Srba i Albanaca. Dačić je međutim rekao za Novosti da za takav scenario nema zvanične podrške ni u Beogradu, ni u Prištini, niti u većini svetskih centara moći. Vicepremijer je dodao da je to njegov stav, dok će Srbija nastaviti dosadašnju politiku nalaženja rešenja kroz politički dijalog.
9:08. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o predlogu nekoliko zakona, a potom će početi nova sednica o izmenama Krivičnog zakona. Trebalo bi da budu kažnjavani oni koji učestvuju u ratu ili oruženom sukobu u drugim zemljama, kao i oni koji vrbuju, obučavaju takvu grupu ili joj obezbeđuju sredstva i opremu. Rad Skupštine pratiće Mirjana Otašević-Nikolić.
Prema najavama iz Skupštine Srbije, poslanici bi u 11 sati prvo trebalo da glasaju o nekoliko zakonskih predloga, među kojima je zakon o uvozu i izvozu oružja, kao i o nekoliko međunarodnih ugovora i konvencija. Za 12 časova predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je novu sednicu, na čijem će dnevnom redu biti predlog zakona o dopunama Krivičnog zakona. Najvažnija novina je da s novim odredbama učešće građana Srbije na stranim ratištima biti tretirano kao krivično delo koje može biti sankcionisano kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Slušate Vesti u 9. Najmanje 14 ljudi je poginulo tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv boraca Islamske države, objavili su turski mediji. Džihadisti su zauzeli delove Kobanea u Siriji, strateški važnog kurdskog grada na granici sa Turskom. U protestima, održanim u više gradova, uključujući one na jugoistoku zemlje, većinom nastanjene Kurdima, povređeno je na desetine ljudi, prenele su agencije. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države pojačala je tokom noći vazdušne udare na borce Islamske države blizu Kobanea, ali su borbe oko grada nastavljene, javio je BBC. Kurdski borci potvrdili su da su udari bili najefikasniji do sada, ali da je trebalo da dođu mnogo ranije. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju zatražio je da međunarodna zajednica stane u odbranu tog sirijskog grada kako ne bi pao u ruke džihadistima. Protiv terorističkoj koaliciji pridružila se i Kanada, pošto je parlament u Otavi odobrio vazdušne napade po položajima Islamske države na teritoriji Iraka. Snažni zemljotresi pogodili su Kinu i Meksiko. Najmanje jedna osoba je poginula, a preko 300 je povređeno u potresu jačine 6,4 stepeni Richterove skale u kineskoj provinciji Yunnan. Kako prenosi France Press, više od 120.000 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je Meksiko, saopštio je Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je 120 km jugozapadno od grada El Dorado, a za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
U Milanu se održava samit na kome će predsjednici i premijeri zemalja članice Evropske unije, među kojima nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande, raspravljati o štednji, tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti. Analitičari ne očekuju značajnije odluke jer su stavovi Nemačke s jedne strane i Francuske i Italije s druge strane oprečni. Iz Italije javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Domaćin premijer Matteo Renzi uspeo je da nametne teme koje dominantno guše Italiju, ali tište i mnoge druge zemlje članice Evropske unije. Tržište rada, visoka nezaposlenost, investicije, a sve to zarad pokretanja privredne proizvodnje koja nikako da se odlepi od nula zarez. Iako su teme goruće i od gotovo vitalnog značaja za celu Evropsku uniju, poznavaoci prilika ne očekuju značajnije odluke zbog već dobro ušančenih pozicija. Nemačke vlade koja ni po koju cenu ne želi da olabavi zategnute uzde oštre štednje, dok partneri u ekonomskoj muci Italije i Francuska insistiraju na elastičnoj primjeni fiskalnih pravila kako bi se povećala potrošnja i tako podstakao privredni rast. Krajnje oprečni stavovi su već neko vreme razlog veoma zahladnelih odnosa između vlada Italije i Nemačke, pa se na kraju saveta u Milanu sa nestrpljenjem očekuje zajednička konferencija za novinare, kancelarke Angele Merkel, predsjednika François Hollande i premijera Matteo Renzija.
O tim temama razgovaramo sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem iz Centra za slobodno tržište. Gospodine Prokopijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašoj oceni, kakvi su dosadašnji efekti mera štednje u Evropi?
Pa kad tako kažete, čovjek počne da pregleda od zemlje do zemlje i da konstatuje veliku kuknjavu na mere štednje. Međutim, ja se pitam šta je bila alternativa. Da Grčku njeni partneri iz Evropske unije jesu ostavili bez ikakve pomoći, Grčka bi morala da primeni mnogo drastičnije mere štednje nego što ih je sada primenila. Prema tome, kao lek za preteranu potrošnju, štednja svakako, ali štednja nije ta koja zemlja može da izvuče iz krize. Ona je praktično samo negativan korak, odnosno jedan korak u dobrom pravcu. Treba onaj drugi da se uradi.
Koji je to drugi korak?
A to su reforme. To su reforme koje izbjegavaju sve zemlje praktično Evropske unije sada, i kad pogledate šta se događa, imate situaciju da Mario Draghi, guverner Eurozone, praktično sa nizom mera kupuje vreme za vlade da bi napravila reforme, a vlade naravno, pošto su sad relaksirane od pritiska finansijskog tržišta zahvaljujući tim merama, bar privremeno, ništa ne rade. Tako da imate kupljeno vreme za badava. Naravno, to neće moći da traje beskrajno. Jednog dana će i kamatne stope morati da idu nagore i neće moći da se tako kupuje, da se kupuju obaveze problematičnog tipa što sad sve radi Centralna banka Eurozone u Frankfurtu. Tako da će možda neko žaliti za tim propuštenim prilikama, ali one će otići definitivno u nepovrat.
Koje su to ključne ekonomske reforme?
Pa tu se vidi otprilike šta su glavni problemi. Glavni problemi su što je država preskupa, što su porezi previsoki, što su tržišta preregulisana, isputana, što je posebno tržište radne snage užasno rigidno, što postoji ogroman broj licenci koji nudi rente onima koji te licence imaju, a konto svih drugih i tako dalje i tako dalje. Dugačak je spisak toga što bi trebalo uraditi, ali to su sve stvari koje političari ne žele da rade, jer podrazumevaju i neki gubitak glasova, bar privremeno.
Hvala vam na razgovor. Bio je to ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
U svetu se obeležava Dan humanitarnih akcija. Ovogodišnje katastrofalne poplave u Srbiji i regionu pokazale su koliko građani imaju želju i potrebu da pomognu onima koji su nevolji. Brojne donacije i građana i preduzeća upućivane su ugroženim područjima. Dobrovoljci su čekali u redovima da bi otišli na izgradnju odbrambenih nasipa. Međutim, postavlja se pitanje koliko svakodnevno razmišljamo o onima koji imaju mnogo manje od nas i kojima se kojima je svakodnevno neophodna pomoć i nas i države i organizacija koje se bave humanitarnim radom. Prihvatilišta i skladišta Crvenog krsta bila su proletos prepuna hrane i garderobe namenjene ugroženim od poplava. Pitali smo Vesnu Milenović, sekretara Crvenog krsta Srbije, kakva je sada situacija, koliko su građani i firme i dalje aktivni.
Mi imamo kontinuitet programa koji su vrlo važni, recimo program borbe protiv trgovine ljudima koji je usmeren ka mladima, da se upoznaju sa opasnostima ovakvog problema, da se upoznaju kako da ne upadnu u te zamke, a ako upadnu kako iz njih izaći. Izuzetna želja u ljudima da nekome pomognu, izuzetno ih ispunjava zahvalnost onima kojima se pomoć pruža, volonteri u programu prve pomoći, isključivo mladi ljudi koji su 6 puta bili za redom prvaci Evrope. To su samo svojom voljom i željom i znanjem i superiornošću postigli i oni radije provode vreme u Crvenom krstu nego u nekom kafiću. A mogu da kažem da su naši građani stvarno izuzetno spremni da učine nešto dobro kada im se pruži dobra osnova za to i kada imaju poverenje.
Kaže za Vesti u 9 sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović.
Slušate Radio Beograd 1. U Frankfurtu je počeo sajam knjiga. Do nedelje 12. oktobra predstavlja se više od 7000 izdavača iz stotinak zemalja. Očekuje se da će najveću knjižaru na svetu ove godine posjetiti oko 300.000 građana.
Predstavom Revizoru u produkciji kazališta iz Virovitice i pozorišta iz Tuzle u Kragujevcu je počeo Joakim Interfest. Do utorka 14. oktobra u konkurenciji za festivalske nagrade bit će izvedeno još 6 predstava pozorišta iz regiona. Tema ovogodišnjeg festivala je Rat u nama i oko nas.
Otvaranjem izložbe Različita odstojanja između modne fotografije i umetnosti u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu počinje mesec švedske kulture. U centru pažnje je žensko stvaralaštvo u mnogim granama kulture i kreativne industrije da bi se omogućila direktna komunikacija i saradnja među ženama stvaraocima u Srbiji i Švedskoj.
A kada reč o sportu, posle osvojene titule u Pekingu, očekujemo ništa manje zanimljiv nastup Novaka Đokovića i u Šangaju. U studiji je kolega Stevan Kovačević.
Baš tako, pošto je kao prvi favorit turnira na startu bio slobodan, Novak Đoković počinje odbranu titule i na Mastersu u Šangaju i to tek danas. Protivnik u drugom kolu, ne pre 10 sati po našem vremenu, bit će mu Austrijanac Dominic Thiem. Naravno da su sve prognoze na strani našeg i najboljeg svetskog tenisera, ali treba biti oprezan. Austrijanac pripada vrhu mlade generacije, a na početku sezone iznenadio je sve poznavaoce tenisa pobedom nad Švajcarcem Federerom. Đoković i Thiem se do sad nisu susetali. Sinoć na otvaranju WTA turnira u Lincu Ana Ivanović pobedila francuskinju Pauline Parmentier 6-3, 6-2. Fudbal. Dok se naši reprezentativci pripremaju u Staroj Pazovi za utakmice sa Jermenijom i Albanijom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, na istom mestu danas Skupština Fudbalskog saveza Srbije. U drugom kolu košarkaške ABA lige danas se sastaju Partizan Krka, Levski Mega Vigzura, Igokea Budućnost i Solnoki Metalac. Sinoć Crvena zvezda kao gost ubedljivo savladala Zagrebačku Cibonu 88-64. Još su igrali Olimpija CDVT 77-67 i MTZ Zadar 72-58. U Triglav ligi vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog danas dočekuju Splitski Pošk u A grupi, dok u grupi B Crvena zvezda igra sa Mornarom, također iz Splita, a Vojvodina dočekuje Zagrebački Medveščak. Sinoć u A grupi Partizan deklasirao branik iz Maribora 20-6. I još jedna vest, ženska rukometna reprezentacija Srbije savladala sinoć u Banja Luci u prijateljskoj utakmici selekciju Republike Srpske 42-26. Utakmica u dvorani Borik bila je humanitarnog karaktera za pomoć teško obolelim sestrama Tatjani i Milani Gajić. Sve reprezentativke i predstavnike Saveza danas će primiti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li bi bilo Bajdenovog poziva premijeru i dugog i prijateljskog razgovora da nije potvrđena Putinova poseta Beogradu? O međunarodnoj poziciji Srbije govore Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9 časova u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 15, u Nišu 14 stepeni, sunčano jutro u Srbiji, sličan i dan, detaljnije Nevena Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije. Samo će na istoku i jugu biti umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj i Negotinskoj krajini povremeno sa slabom kišom. Najviše temperature od 19 do 23 stepena, a u Negotinskoj krajini hladnije oko 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura biće 23 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Vojvodić, Branislav Jerković, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.